Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-istat ta' New South Wales jikkritika lill-gvern ta' Queensland dwar il-miżuri restrittivi tal-frontieri. Ir-reazzjoni tal-gvern federali laburista għal-budget ta' Morrison. F'Malta jqum dibattitu dwar l-abort. Nisellmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-possibilità li il-frontiera ta' Queensland tinfetaħ għal New South Wales qiegħda tiċkien e kif l-autoritajiet tas-saħħa qegħdin jinvestigaw traċċi ta' kuntatt madwar l-istat kollu. L-istat ta' New South Wales irrekordja 8 każi ta' coronavirus lokalment il-bieraħ, l-ogħla numru li kellu fil-ġimgħat li għaddew. Intant il-premier ta' Queensland Anastasia Palaszczuk qalet li l-istat għandu sal-lum biex isib is-sors misterjuż ta' dawn il-każijiet inkella terġa' tiddeferi l-ftuħ tal-frontieri għal data oħra. Intant il-Ministru għas-Saħħa fi New South Wales Brett Hazard qal lill-ABC li d-deċiżjoni ta' Palaszczuk hija restrittiva iż-żejjed.
I deal with families every day who are asking for exemptions. We have exemptions arrangements in New South Wales that are worked on the right balance of care and caution, but also compassion. And I think what we're seeing up in Queensland now is a lack of compassion driven by a political agenda.
Il-limitu kurrenti fuq is-sussidji ta' childcare fl-Awstralja se jkun eliminat taħt gvern laburista u jkun introdott sussidji ta' 90% universalment. Il-mexxej tal-Partit Laburista Anthony Albanese tax dettalji tar-reazzjoni tal-partit tiegħu għall-budget tal-gvern ta' Morrison. Albanese jgħid li taħt l-iskema kurrenti in-nisa huma miżmuma milli jaħdmu full-time minħabba il-prezz għoli ta' childcare. Intant il-Ministru Laburista għall-Edukazzjoni Bikrija Amanda Rishworth tgħid li l-espansjoni tas-sussidju huwa vitali għat-kabbir ekonomiku.
But it unleashes our female workforce participation. It ensures that the second income earner doesn't have to turn down hours or turn down days of work because it just costs them too much. This is incredibly good for families, but it's also incredibly good for the economy.
Waqt intervista fuq Television Malta, l-eks Prim Ministru Joseph Muscat qal li mhuwiex favur l-abort iżda ma jistax jiddeċidi huwa għan-nisa. Spjega li jemmen li għandha tkun il-mara li tiddeċidi fuq il-futur tagħha, għalkemm qal li dan huwa suġġett li jirrikjedi diskussjoni li tieħu fit-tul. Stqar li din mhix deċiżjoni ta' iswed jew abjad imma tinvolvi ħafna ħsieb. Sema bħala eżempju li jekk waħda min uliedu tgħidu li nqabdet ilha bl-ħsieb ta' 18-il sena jew iktar, huwa jappoġġja d-deċiżjoni tagħha jekk din tiddeċidi ċiedi li trid tneħħi it-tarbija għalhekk ikun lest li jmur kontra il-liġi. Intant il-Prim Ministru Malti Robert Abela qal li jekk Joseph Muscat se jaħdem għall-abort se jsib lilu kontrih. Dan wara li Joseph Muscat qal li se jiffoka l-enerġija tiegħu fuq drittijiet ċivili u l-isport li bosta interpretaw bħala d-dikjarazzjoni tiegħu li se jibda jaħdem biex jintroduċi l-abort f'Malta. Intant Abela kien sot fi kliemu u ċar li huwa kontra l-abort, insista li m'hemmx dubju li huwa kontrih u li jekk Muscatzi jaħdem għall-introduzzjoni tiegħu se jsib lilu kontrih. Spjega li waħda mill-ikbar teżori f'ħajtu hija bintu Georgia May. Daniel Muka wieħed mis-suspettati bil-qtil doppju li seħf ta' sliema fawissu li għadda. Ammetta li ser affarijiet mid-dar ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski, imma nsista li huwa ma qatel lil ħadd. Iż-żewġ irġiel inqatlu ġodarhom f'ta' sliema u tliet irġiel qed jitresqu l-qorti akkużati b'dan il-qtil. Tnejn minnhom diġà tresqu l-qorti waqt li t-tielet wieħed Jesper Christianen qed jistenna li jiġi estradit minn Spanja. Waqt il-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra Muka xehed l-ispettur Colin Sheldon li qal li Muka wieġeb għal mistoqsijiet tal-pulizija waqt l-interrogazzjoni tiegħu u qal lilhom li kien ingħaqad ma' żewġ irġiel oħra barranin biex jisraq lill-koppja imma ma kienx jaf x'isimhom dawn iż-żewġ irġiel. Is-surġent Valerie Mifsud mill-lassa ta' taslima xhedet li meta marret fuq il-post sabet li l-oħt Pandolfino titlob li ħalluha tidħol ġewwa. Kien hemm ukoll wieħed mizzijiet tal-vittma. L-autoritajiet fin Northern Territory konfermaw li se jineħu restrizzjoni fuq li vjaġġar ma l-istat ta' Sydney illum kif kien ippjanat. Din id-deċiżjoni tfisser li issa m'hemmx bżonn ta' 14 jum kwarantina sorveljata għal min jivvjaġġa minn Sydney għan Northern Territory. Dan jfisser ukoll li min diġa jinsab fi kwarantina fin Northern Territory se jkun permess jitla' illum. Id-deputat kap uffiċjali tas-saħħa Charles Spain jgħid li informazzjoni li ju arċieva minn uffiċjali minn New South Wales turi li l-każijiet kurrenti ta' COVID-19 f'Sydney huma marbutin fl-imkien.
This means that there's no established community transmission by the definition that we have, and we're confident that the outbreak itself is controlled and contained. We're very confident that the testing regime and the contact tracing in New South Wales is at a very high standard, and we are very therefore happy to continue with our plan to open tomorrow.
Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump qiegħed ikompli juri ottimizmu fil-konfront ta' droga esperimentali li ju arċieva bħala parti minn trattament għal coronavirus. Trump irċieva din droga permezz ta' eżenzjoni fuq bażi ta' ħnina, billi din għadha ma ġietx approvata mill-Amministrazzjoni Federali ta' Droga fl-Amerika u ħadd ma jista' jkun jaf s'issa jekk id-droga kellix xi effett. Dottor Murtaza Akter miċ-ċentru mediku tas-saħħa Valley Wise jgħid li m'hemmx provi li jappoġġjaw l-allegazzjoni tal-President.
To say that, you know, we have a treatment, that's not just a treatment, but a cure is very dangerous. I don't want people thinking that all they're going to do is get sick and get Regeneron, be miraculously better. That is not how this drug works. There is no cure for this disease. If one comes, that would be great. The closest probably would be a vaccine, which again means that the best way of treating the disease is just not getting it.
Intant il-kellimi għall-Istati Uniti Nancy Pelosi tajt li hija lesta biex tinnegozja pakkett ta' għajnuna fid-daw tal-kriżi tal-coronavirus dan wara li l-President Donald Trump kien waqaf id-diskussjonijiet dwaru. Id-Demokratiċi qegħdin jaħdmu lejn pjan iktar komprensiv għall-ittestjar tal-coronavirus, il-kuntatti u l-protokolli tas-saħħa biex titwaqqaf il-firxa tal-pandemija. Dan qiegħed isir wara li l-Ġurnal tal-Mediċina ta' New England jakkuża lill-Istati Uniti b'nuqqasijiet enormi fil-każ ta' din il-kriżi li bidlu s-sitwazzjoni fit-traġedja.
His disassociation from reality would be funny if it weren't so deadly. And his people, these enablers around who are enabling death, if there's one thing that has to be in this bill that he has never made as a priority, it's crushing the virus. Instead of the denial, delay, distortion, lack of reality that the president has all along brought to this.
F'Malta, il-Union ħaddiema Maqudin ippreżentat il-proposti tagħha għall-budget tas-sena d-dieħla ewlenin fosthom li l-Gvern jibgħat vouchers li jintużaw bħala rifużjoni għall-kontijiet tad-dawl u l-ilma u li l-ħaddiema tas-saħħa jingħataw bonus ta' darba bħala ringrazzjament tax-xogħol li wettqu matul il-pandemija. Il-kap eżekuttiv tal-Union Joseph Vella qal li permezz ta' dawn il-proposti l-Union qiegħda tipproponi li ssir analiżi tas-setturi tal-ekonomija u li l-budget li se jitħabbar ikun fih pjan tazzjoni immedjata għall-ħruġ minn din il-kriżi. Fost proposti oħra l-Union issemmi li x-xogħol mid-dar isir iktar permanenti u li l-Gvern jaħdem mal-provdituri tal-internet sabiex il-konnessjoni f'Malta tissaħħaħ. L-Union tajt ukoll li għandu jkun hemm paġna online għall-kuntratt tax-xogħol tal-ħaddiema u li tissaħħaħ l-awtorità tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol sabiex ikun hemm inqas inċidenti. Wieħed mill-aħħar ġonna f'Birkirkara dak tad-dar tal-Kleru qed jerġa' jingħata l-ħajja permezz ta' kollaborazzjoni bejn l-Arċidjoċesi ta' Malta u Infrastruttura Malta. Dan beda wara proposta li saret mill-ambjentalist u edukatur sportiv David Azzuppardi li qed jgħin b'mod volontarju fir-riġenerazzjoni ta' dawn il-ġonna għall-qassisin anzjani u morda. Infrastruttura Malta diġa ħawlet din is-sena 700 siġra taċ-ċipress mad-dawra tal-ġnien u se tħawel 700 oħra. Fostom siġar tal-ħarrub taż-żebbuġ, tar-rand u kważi 2000 arbuxel tal-klin mal-ġnubijiet tal-passaġġi. Il-periti u l-kuntratturi ta' Infrastruttura Malta għenu lill-amministrazzjoni ta' residenza tippjana dera ġdida għal-ġonna sabiex ikunu iktar aċċessibbli għar-residenti. Orti f'Ispanja iddeċidiet kontra ordni tal-gvern li jitimponi lockdown parzjali fl-iktar reġjun maħkum mill-coronavirus li huwa Madrid. Il-kap tal-gvern reġjonali Isabel Díaz Ayuso opponit l-ordni billi qalet li dan se jkun taħsara kbira għall-ekonomija u qajmet dubji dwar il-poter tal-Ministeru li jimponi restrizzjonijiet bħal dawn. Intant, Ayuso xorta inkoraġġiet li residenti biex jibqgħu fid-djarhom għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' Hispanic Day fit-tmiem il-ġimgħa li jissoltu jkun żmien ta' vjaġġar ta' vaganzi madwar Spanja kollha. Il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sanchez jgħid li l-Gvern se janalizza d-deċiżjoni tal-qorti u jiddeċiedi kif se jipproċedi wara laqgħa mal-awtoritajiet tas-saħħa f'Madrid. Il-kap tal-emerġenza medika Fernando Simone ħeġġeġ lin-nies biex jibqgħu ġewwa.
I believe that regardless of what judicial level can be enforced or not, I appeal to the individual responsibility of all citizens to understand the risk they pose to other people, both within and outside the community of Madrid, with excessive mobility.
L-autoritajiet Armeni jakkużaw lill-Azerbajġan li jibbumbjaw katedral fil-belt ta' Xuxa f'Nagorno-Karabakh. It-tobba intant qegħdin jippruvaw isalvaw il-ħajja ta' ġurnalista Russu waqt li l-ġlied qiegħed ikompli bejn iż-żewġ reġjuni. Il-kapitali ta' Stepanakert li hija s-sors ta' konflitt ukoll sfat vittma ta' missili skont il-Ministeru tas-Saħħa Armen. 30 suldat issa nqatlu fl-aħħar jum u t-total tal-vittmi issa huwa ta' 350 ruħ. Naddu s-sarrata tal-kambju tal-dollaru australjan. Għal-kull dollaru australjan tirċivi 72 centesimu Amerikan u għal-kull dollaru australjan tirċivi 61 euro centesimu. Wissal xi aħbarijiet u riżultati sportivi. Il-finalista tal-Open Australian Sofia Kenin daħlet għat-tieni finali tagħha għal din is-sena tal-Grand Slam fit-tennis wara rebħa li kisbet fis-semifinali tal-Open Franċiż. Kenin skurjat 6-4-7-5 fir-rebħa tagħha kontra iċ-Ċeka Petra Vitova. Vitova kienet anzjuża fil-logħob u sakemm kibret fil-konfidenza tagħha Kenin kienet diġà rebħet l-ewwel set. Kenin tajt li tinsab ħarqana biex tilab kontra il-plejer Pollakka Aiga Świntek fil-finali.
I mean, I have to figure out what she does. She's had a great 2 weeks here. She's had some great results playing some really good tennis. So I know that I'm also playing well. So yeah, I'm just going to, you know, enjoy myself today and then tomorrow I'm going to prepare for Saturday.
Nispiċċaw il-bulletin tal-aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp fil-bliet kapitali. Perth temp il-biċċa l-kbira msaħħa 22 grad Celsius. Adelaide temp xemxi 21 grad. Melbourne ħalba ta' xita jew 18 grad. Temp simili f'Hobart xi ħalbiet ta' xita 17 grad. Canberra temp imsaħħa 16 grad. L-istess fi Brisbane 31 grad. Darwin it-temp ikun ftit imsaħħa 34 grad Celsius l-ogħla temperatura. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum il-ġimgħa id-9 ta' Ottubru ta' sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.